Franču Rivjera, kas ir Ligūrijas jūras piekrastes rajons un robežojas ar Itāliju, ir iecienīts turistu mērķis, tā ir bagāta ar kurortiem, te pastāvīgi dzīvot izvēlas arī turīgi ļaudis, un te atrodams arī tādas pazīstamas pilsētas kā Kannas un Nica. Spēcīgais lietus un vētra gleznaino apkārtni piemeklējus negaidīt. Lietus gāzes bijušas tik spēcīgas, ka īsā laikā radījušas milzīgas dubļas traumas pilsētās, tās aizprostojušas tuneļus no krastiem izgājušas tuvējās upes, kas pilnībā pārpludinājuši zemākas vietas, laukumu sēku pagrabstāvus, ziņo, ka bojā gājuši tuvu 20 cilvēku, taču upurskaits varētu būt arī lielāks, tā kā daudzām attālākajām vietām glābēja vēl dienas laikā nebija spējuši piekļūt. Ir arī vairāki bezvēsts pazudušie. Izejot no krastiem upei Antibes tūmā aplūdus kāda veco ļaužu mītne, kur bojā gājuši 3 cilvēki. Vēl 3 noslīkuši savā automobilī pazemes tunelī, bet 5 citi domājams gājuši bojā, mēģinot novietot stāvēt tā automašīna. Viens cilvēks zaudējis dzīvību kempingā, bet kāda sieviete gājusi bojā Kannās, kur lietusgāzes izraisījušas spēcīgas dubļas traumas. Vairākas automašīnas ieskalotas jūrā, ielās izgāzti koki. Kannu pilsētas mērs Davis Lisnārs teica, ka glābšanas dienesti palīdzējuši daudziem grūtībās nonākušajiem, bet tagad policija ir spiesa strādāt, lai nepieļautu laupīšanu. Vietējie stāsta, ka skats un izjūtas bijušas baisas. Lietus bijis neiedomājami spēcīgs un ūdens līmenis ielās cēlies neaprakstām ātrumā. Kāds atsliecinieks raidorganizācijā BBC vēstīs, ka savu automašīnu, kad stihija mazliet rimusies, atradis 300 metru tālāk no vietas, kur tā bija priekš atstāta. Dažādos pasaules medijos un interneta sociālās saziņas vietnēs video materiālos un fotogrāfijās redzams, kā pilsētnieks stāv līdz ceļiem dubļainā ūdenī, bet ielu malās teju kaudzēs cita uz citas sasviests automašīnas. Arī raidorganizācijas BBC publicētajos kāda Cinieka tvertajos kadros redzams, kā milzo ātrumā pa pilsētas ielām plūst dzeltenes dubļainas straumes. Plūdos iesprostot arī turisti, ap 500 ceļotāju naktī patvērušies Nicas lidostā. Glābšanas dienas helikopteri nosūtīti uz vietām, kur aplūduši kempingi un cilvēki stāv uz treileru jumtiem. Plūdu reģionā ieradies Francijas iekšlietu ministrs Bernārs Kazenēvs, lai izvērtētu situāciju. Francijas prezidents François Hollande izteica līdzjūtību upuru tuviniekiem un brīdinājis cilvēkus joprojām būt ļoti uzmanīgiem. Jo, lai arī lielākie negājas esot aiz muguras, vēl viss nav beidzies, turklāt briesmas rada arī izklotie ceļi un cita sabojātā infrastruktūra. Pat laban ļoti uzmanīgi Francijas situācijā seko Itālija, jo sinoptiķi brīdina, ka vētra virzās uz Itālijas pusi. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.